Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Garaşdy Türkmen ýeşerleri Türkmen News we Gündogor gurumatçylykly jenayet we korrupsiýa hasabaty proýekti bilen bilelikde Pandora kağıtları deyilip atındırılan offshore kampanyalarından alınan faillarda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un yegenlerinin yurdun devletin elçiligindäki kärhanalarında öndürülen önümlerin sewdasyndaky gatnaşygyny anykladylar. 14-nji oktýabrda çap edilen hasabatyň awtorlary Ruslan Mätiýew, Bayram Şyhmyradow we Mettiw Kupfer deriňewiň netijeleri boýunça şu asaky möhüm ýagdaýlaryň anyklanandygyny bellediler. Ýagny döwletiň elçiligindäki Garabogut karbamit zawodunda öndürilen mineral dökümler Şotlandiýada hasaba alınan süpkeli kompaniýa tarapyndan eksport edilýär. Bu zawod üçin Türkmen hökümeti Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Bankyndan 1,16 milliard dollar miçwerinde kredit alypdy. Kärhanada esasy roly prezidentiň ýygyny Hajy Murat Recepow oýnaýar. Kampaniýanyň dokumentlerinde onuň esasy eýerlerini gizlemek üçin görkezilen benefisiarlar asylynda Recepowa işleýärler. Sol bir wagtda kärhananyň ritmi namalarynda Hajy Murat 2020-nji ýylyň ýanwar-noýabr aralygynda onuň başlygy hökmünde görkezilýär. Başga bir Britan kompaniýasynyň Türkmenistanyň döwletiň içindäki ýeri kärhanalarynda öndürilen neft we himiýa önümleriniň sowdasy üçin kontrakt berildi. Bu kärhana bilen prezidentiň ýene bir ýygyny Hajy Muradyň jigiti Samrat Recepowyň gidilin baglanşygy bar. Dogonlar Dubaýyň kaçan tebitlerinde 16 tany jaý satyn aldylar. Derňewiň awtorlarynyň biri, gurumçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Mettiw Kupfer Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde hasabatda dürli çeşmelerdäki maglumatlardan peýdalanylandygyny, emma esasan derňeji jurnalistleriň halkary konsortiumy tarapyndan jemlenen Pandora kağıtlary diýip atlandyrylan dokumentler toplumyna esaslanandygyny aýtdy.
But nonetheless, the papers played a key role, I would say, in helping us either connect them to the companies or strengthen our understanding of the connection, or prove the connection.
Derňewiň awtorlary Balkandaky 2018-nji ýylda açylan Garabogut karbamit zawodunda öndürilen karbamitiň etasy eksportörleriniň arasynda hatda web-saýty hem bolmadyk Şotlandiýadaky süpkeli Karen Holdings LP kompaniýasynyň hem bardygyny anykladylar. Açyk çeşmelerde bu kampaniýanyň eksport ilalaşyklarynda nä derejede möhüm roly oýnaýandygyny äsgär edýän maglumatlar illetirli bolmasa-da, durly çeşmelerde onuň uly paýa ýetdigini ýetirýär. 2018-nji ýylda Karen Kärhanasynyň wekil hökümünde özüni tanystyran şahyz Türkmenistanyň döwlet elçiligindäki gazetine beren interwýusynda kampaniýanyň zawodda öndürilen 1,2 million tonna karbamidi Gürjistanyň we Russiýanyň portlary arkaly import etmek bardaky ilalaşygy gol goýandygyny ma'lum edipdi. Mettiw Kupfer bu sanlaryň beýlik elýetirli maglumatlardaky görkezijileri bilen deňeşdirilse, onda kärhananyň Türkmenistanyň dökün eksportynyň bar paýyny ýetdigi bardaky netije gelse bolýandygyny aýtdy.
All of Turkmenistan's fertilizer exports.
Sol bir wagtda ol has tahkik netije üçin goşmaça maglumatlaryň gerekdigini hem sözüne goşdy. Kärhana uly mukdarda karbamidi eksport etmek bilen birlikde Türkmenistanyň mineral dökümlerini import hem edipdir. 2018-nji ýylyň dekabrynda Prezident Berdimuhammedow Türkmen himiýa döwlet konserni üçin 20 000 tonna goloy amorfosa import etmek baradaky karara gol goýupdy. Sonda 11,4 million dollarlyk bu dökünü import etmek bardaky şertnama Karen Holdings kärhanasyna berilipdi. Mundan başga da derňewde Berdimuhammedowyň ýene bir ýygyny Hajy Muradyň jigiti Samrat Recepowyň Türkmenistanyň döwlet kärhanalarynda öndürilen neft we himiýa önümleriniň eksporty bilen meşgullanýan Britaniýada etatlandyrylan Dillanor kärhanasy bilen baglanşygynyň bardygy, onuň kampaniýada möhüm roly oýnaýandygy hem bilinilýär. Gaýly berse-de derňepçi jurnalist Mettiw Kupfer ýokarda ady geçen kampaniýalar we şahslar bilen habarlaşmak finansiýalarynyň netije bermändigini aýtdy.
We reached out to everyone we could and we got basically no to minimal comment from them.
Şeýle de prezidentiň ýegenleriniň Dubaýyň kaşaň sebitlerinde gymmatbaha jaýlary iýedigi, ýagny Hajy Muradyň 9, Samuradyň hem 7 öýüniň bardygy anyklandy. Derneçiler bu jaýlaryň umumy bahasynyň 5.5 million dollara barwardygyny aýdýarlar. Ýatdyk mundan owul çap edilendiriň öwde prezidentiň ýegini Hajy Murada degişli kärhana ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we adyk etmezçiliginiň arasynda iýmit önümlerini import etmek boýunça 14 million dollarlyk hökümet şertnamalarynyň berilendigi anyklanypdy. Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, prezidenti iverlen bir hatyň hekayasy. Milli howpsuzlyk gullugynyň eşikleri prezidenti hat ýazan adamlara uň üçin arkadagy bir ahat etme, ýogsa akyl taglygyňyzy barlydyr diýär. 50 ýaşlarynak 4 lewap denany Gurban Sultan, Oguljeren, Gültäç we Nargiz, dowam edýän azyk ýetmezçiliginden we giň ýaýran işsizlikden halif ýyryp ahyr soňy bu problemler barada prezidenti hat yazmak kararına gelýär. Ýöne olaryň ýazan haty problemanyň çözülmeginden geçen gaýtam goşmaçy kelli agyr döredýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy prezidenti arz eden 4 aýalyň taf 2 hepde bäri ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 4 denan 15 gün bäri Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli idarasyna çagyrylýarlar we her gün şol bir soraga jogap bermäge mejbur edilýärler. Näme üçin prezidentden uň we ýag soradyň? Türkmenistan ykdysady krizisden lagyr düşen ýylat yaramaz azyk üçinçiliginden giň ýaýran eşsizlikden nagyt ýetmezçiliginden we şolary meňdeş beýleki durmuş ykdysady problemalardan ejir çekip gelýär. Owalarda we traplarda wagtyr-wagtyr ýerli ýaşaýjylar bu problemalardan belki de prezident bihabar duruýdyp oňa hat ýazmagy derdini düşündürmäge çalyşýan halatlar bolýar. Şeýle ýagdaý Goloýda Lewap welaýatynyň Farab etrabynda bolup geçdi. 50 ýaşlarynaky Gurban Sultan, Oguljeren, Gültäç we Nargiz prezidente hat ýazyp azyk ýetmezçiligi, giň ýaýran işsizlik ýaly problemalar barada az şikaýet bilen ýüz tutup ondan dowam edýän problemalara çözgü tapylmagyny haýyş edipdirler. Prezidenti iwerlen hat yerli milli howpsuzlyk edaralarynyň eline geçipdir. Howpsuzlyk işgärleri şikayetçileri hatyň mazmuny boýunça soragy çekýär. Habarçymyň maglumatlaryna görä, ol aýallaryň käbir ýakyn garandaşlaryny işden boşadylmak bilen haýwa tatylypdyr. Olaryň özlerine bolsa açaçan türme haýwa tatylypdyr. Milli howpsuzlygyň hem de yerli häkimliginiň işgärleri soragy edişlikde aýallary näme üçin prezidentden uň we ýag soradyňyz? Bizden sorasaňyz özümiz hem bererdik diýerler. Resmiler ýylatyň azyk ýetmezçiligini we işsizligini şu jogaz problem atlandyrýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä 4 aýal häkimetleriň özlerine diýen ruh basyşlaryna sezewar bolýarlar. Şu jogaz mesele üçin arkadagy bir ahat etmelimi? Sizin psihiki sağlığınızı barlıdır, süyüp hakimiyetler hayvat atyar. Dəli olsanız ruh kezirler hastahanasına yatırır sizi, deyip hakimiyetler 4 rayeti azar veriyar, hayvat atyar. Azatlığın havarçısını vura yerli hakimiyetler prezidenti ardı şikayet bilen 100 tutan 4 ayalı alaşsız koyar. Häzir halkyň arz şikayetiniň dinlenýän döwri däl, häzir arz edeniň arzyny däl de arzçynyň özüni bitirmeli diýen siýasat hökm sürýär diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda maglumat üçin aýdylsa Azatlyk radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna okuyjylardan gelen hatlar çap edilýär. Okuyjylaryň Türkmenistanyň ýol başçysyna beren hatlary ýere gelenini eferde eşitdirilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubir kassında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip oları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Türkmenistan'da resmi valyuta kursu berk saklanyar ka valyutanın qara bazarda qınırxı ütkep durmagyny dowam etdirýär. Häkimetler kölegedäki bu valyuta söwdasyny we onda bolup geçýän ýagdaýlary görmezlige salýar hem düşündiriş bermeýär. Ila darasynda bolsa aladalar döreýär we köpçülük maliýe ýitki çeker. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä amarda dolaryň qara bazar narhynyň peterilmegi terekeçileriň arasynda häzir howsaly döredýär. Terekeçileriň aýtmagyna görä dolaryň hümmeti peterilende ýitkiler çekilýär sebäbi dolardan Xas yukarı bakadan satın alınan xaritler doların hedirki hümmeti göz önünde tutulandı, qımmada düşer.
Biz hem medadı dolurdu, egin eşik elektronika, kuruluşuk materialları, ağaç, metallar, pavta, plasmasa, ağızık ve beylik xaritleri daşır yurt pulundan lomayı satın alıyarız. Xarit satın alınanı qara vazırdı bir doların 33-34 manattan satın alınanı göz önünde tutulandı ulu tapavut var. Hedirki vaatda dolar 21 manat 50 tengeden satılıyar.
Dip Türkmenistanlı tereketçi gürrüm verdim. Qara bazarda dolaryň bahasy sentýabryň ortalarynda birden aşaklap başlapdy. Bir hepde ulay wagtyň içinde 30% pese düşüpdi. Şondan beri Amerikan dolarynyň bahasy ütkep durýar. Tereketçileriň söýlerine görä, has ýokary bahadan lomoy satyn alınan haritler geçmän durýar. Ýitkiler artýar. Tereketçileriň we alyjylaryň arasynda alada güýçlenýär. Häkimetler bu meselelärin bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we düşündiriş bermeýärler. Bu şertlerde köpler indi näme garaşmalydygyny bilmeýärler. Käbir tereketçiler ýagdaýyň ütkep bilgini çak edip önümlerini satmazlığı makul ölerler. Doların hümetinin pesilmeği ilatın satın alış gücüne de onayın tesir etmeli. Haritların bakarlarının yokorlanmağı devam eder. Türkmenistan'ın hekimetleri 2015 yılın 1. yanvarından veri valutanın çalışık kursunu 1 dolar 3,5 manat derecesinde ütkövsüz saklap geler. Bu dördü valutanın qara bazarında doların bakasının 10 esse yokorlanmağı ali pursatların en çimesi yüze çıktı. Yurdun mali siyasatı ve ağırıktısadi krizis sosial meselelerin ağırlaşmağına hemilatın ağlağı ve köpçülüğünün yaşayış derecesinin düyüp götür petilmeğine sebep buldayım.
Çağlarımız daşar yurtlarda okularını devam ettirip bilmedi. Sebep biz resmi kurstun valyutanın çalışmak mümkinçiliğinden mahrum bulduk. Yurdun içinde de çağlarımızı ekleyip bilmeyeriz.
Deyip Mari'nin yaşayıcı saydiyar. Onun sözlerine göre en ataların köpüsü indi çağları bilen ağdık dükkanlarına girmekten saklanyarlar sebep oların soğuran yağdayında suyucu satın alıp bilmeceğine göz getiriyarlar.
İn ardan şokoladın bahası 10 manat. Häzir kwagtda köplerin hatta isasy azyk önümler üçinin pullary yok. Sosial pul kömegi çağany iklemek üçin yetmeýär. Indi hiç kim hökümete inanmaýar we umyt etmeýär. Biz bay döwletde gida ýaşaýarys. Indi köpler mehmançylygy barmaýarlar. Sebäbi hatta çay we çörek hem hödürläp bilmeýärler.
Dip Marynyň ýaşaýjy saýdyar. Livaptaky habarçymyň söýlerine görä, bu regionda 15-nji oktýabrda gara bazarda dollar 2,5 we 23 manat aralygynda satyldy. Azyk önümleri bu vilayette hem gymmatlaýar. Ýetatanym etiň hem çöregiň bahasy ýokurlandy. Birinji sort uunyň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 1000 manat, Gazagystanyň uuny 1 kilogram üçin 27 manat. Habarçynyň söýlerine görä, pahty ýağy biraz arzandap durýar. Onuň bahasy 80-den 75 manata çenlip ýetiripdir. Çayın, kofiyanın ve öy hocalı karitlerinin bahası qara bazarda doların 40 manada çenli yokorlanın vaxtında qısiyali saklanıp qalıptır. Bahaların yokorlanmağı əkli karitleri deniyali təsir etdi. Xabarçımızın birleşi yali, doların xas yokor bahadan satılan dövrülən dengiştirilende kəvir zatların bahası hədir xasam yokorlanıptır. Misal üçün doların 40 manada yetən vaxtında 100 manattan satılan daşarı yurtta öndürülən şampun, indi dolar 22,5 manat vaxtında 105 manada duruyar. 50 kilogramlyk sement 150 manat bolun bolsa indi 200 manada satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri mali we ykdysady meseleleriň bardygyny ikrar etmeýärler. Resmi kursyň ütkewsiz saklanmagynyň sebäplerini we gara wadaryň bardygyny düşündirmeýärler. Emma ýurtda wagtal-wagtal valyuta söwdegärlerine garşy reýdler geçirilýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da
Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bir öýe bi-kanun ýeren polisiýa bilen bagly video sosial ulgamy ýaýran soň internet tiýdligi peseldi. Marynyň tagtawazyr etrawyna bir owa ýaşaýjysynyň öýüne bir polisiýa işgärniň bi-kanun girmäge synanşanlygyny görkezýän video sosial mediada ýaýranyň soňra Mara vilayetine internetin tiyidligi peseldi. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ýangy ýakyny ilki TikTok ulgamyndan soňra beýleki sosial torlarda giňlen paýlaşylan video internet ulanjylarynyň arasyna virtual ulgamlarda galdyrylýan tesvirlerden çen tutulsa gahar galap töretdi. Videoda yerli ýaşaýjylar polisiýa işgärini bir hojalyga bi-kanun girmäge synanşmakda aýyplaýar. Polisiýa işgärini köpçülük bolup soraga çekýän yerli ýaşaýjylar onuň bi-kanun girmäge synanşlan öýde ýaşaýan bir aýal maşgylanyň namysyna göz gyzdyranyny aýdýarlar. Videoda polisiýa işgäri elinde çüýşe bilen görkezilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy onuň serhoş bolanyny we elinde çüýşeleriň bolsa arak we piwo çüýşelerdigini habar berdi. Bu waka Mara vilayetiniň Tagtawadyr etrawynyň obalarynyň birinde bolup geçti. Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan başga bir polisiýa işgäri gurrun edilýän hojalygyň maşgala başçysynyň Türkiýede işleýändigini we onuň 3-4 aýda bir gezek ýurtda galan maşgalasyna pul berýändigini gurrun berdi. Bu wideonyň sosial mediada giňlen paýlaşylmagynyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy tutuş tewitde internetiň tezliginiň peselendigini habar berýär. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan telekommunikasiýa işgäri Bu tapşyrygyň Milli Howpsuzlyk Gurulugy tarapyndan berilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewitde internetiň tiýdligi 2 hese töwereginde peselendirilipdir. Ara gatnaşykçy yerli häkimetleriň interneti çäklendirmek tagallalarynyň soňky 1-2 günüň dowamyna hasy güýçlenendigini aýtdy we bu wakany Tagtawadyrda polisiýa işgärniň bir aýal maşgalanyň namysyna göz gyzdyryp onuň öýüne bi-kanun girmäge synanşanyny görkezýän wideonyň sosial mediada paýlaşylmagy bilen baglanyşdyrdy. Aragatnaşyk işgärniň sözlerine görä, Mara vilayetiniň administratiw merkezinde vilayetiň çägine ýerleşýän şäherlerde, şäherçelerde, ähli traplarda internetiň tiýdligi peseldi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar Altyn Asyr mobil aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän internet hyzmatlarynyň ören haýallanyny aýdýar. Imo messenger arkaly hem hatgurup bolmaýar. Imo messengerini ulanmak isleýän adamlar Wi-Fi baryeryny gözleýärler, emma Wi-Fi hem juda haýaly işleýär. Wi-Fi köplenç öçürilýär diýip Mara ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mara welaýatynyň durly künjeklerine bolup geçýän wakalar barada daşary ýurt habar beriş serişdelerine maglumat berilmeginiň öňüne almak üçin edýärler diýip ara gatnaşyk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Mara welaýatynyň internetiň çäk Lendirmegi varada yerli resmilerden komentari alıp bilmeyar. Yan yakinna bir polisi işgari bir biçari ayal maşgalanın öyüne varıp namusunu depirecek bolupdur. Adamlar eni şol vakadan son bolyan zatlar haf köp video yazgı diyarlar deyip Mara yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların hukuk koruyucu idaraların işgarlarının şeyle videoların yayramağının öngün alma uçun ayratin tagalla ediyanliklerine diyarlar. Tukmaysana rayetler sosyal torlardan VPN arkalı peydalanyar. İri sosyal ulgamlar yurt içine petikli galyar galy berse de tagtawalarda bolan wakadan soň Azatlyk radiosynyň habarçysy bu wideonyň sosial mediada ýaýradylmagy bilen bagly Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň onlar çyraýaty saklap soraga çekenliklerini habar berdi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işläp başlandyň soň Azatlyk radiosy bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383 Telegram messengerini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsa sohbet işle üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçülü ulen hem peydalan bilyersiniz. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları kenitken Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deyali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tazelenyan protokollerin ve kodların kümögü bilen bu çeklendirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz. Geple yer adatlık radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Afganistan'ın gün ortasındaki Kandahar şehrinde Sayı Mescidinde cuma namazı vakti yüze çıkan patlamada ağzından 32 adam öldü, başka da 53'si yaralandı. Bu arada yurdun sağlık resimileri haber veriyorlar. Hazret çeline 32 adamın cesedi ve yaralanan başka da 53 adam getirildi deyip şehrin merkezi kesilhanasının işgarlarının biri AFP haberler kulluğuna aitti. İmam Bargah Mescidine edilen hücumdan bir hepte ozol, Afganistan'ın demirazığındaki Kunduz şehrinde hem Sayı Mescidine bombalı hücum edilipti. İslam devleti ekstremistiki toporunun yerli sahamçısı, İslam devleti Khorasan toporunun öz üstüne alan bu hücumunda 46 adam helak bolupti. Sosyal medyalarda jurnalistlerin partlamanın bolun yerinden alan suratlarında yerde çaykanıp durun kanın üstünde yatan yaralanan adamları ve ölündürün cesetlerini sinlata bolyar. Partlamanın nämi sebäpden yüze çykandygy entek anyk däl. Hiç bir topar hem munyň jogapkärçiligini öz üstüne almady. AP habarlar gullugynyň saýatlaryň sözlerine talgylanyp beren maglumatyna görä, mesjide janynda geçen 4 jeňçi hüjüm edipdir. Hüjümçileriň ikisi özüni mesjidiň girilisindäki barlyk nukudunda partladyp, beýlik iki hüjümçiniň juma namazyna ýygnananlaryň içine kursap girip, özüni ýarmagyna mümkinçilik döredipdir. İslam devleti Khorasan toporu Talibanın hakimiyetine karşı çıkıyor. Olar İslam'ın Sayı mezhebine uyanları öldürülmeği münasip dinden çıkanlar hükümünde hesaplayarlar. Ekstremistik topar Avgust'da Amerika'nın yol başlığındaki güçleri yurttan çıkarılanından, Seyledi hakimiyeti Taliban eyleninden son amala asırılan ençime kanlı hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Talibanın mitbuğut vekili Bilal Karimi partlamanı tasdikladı ve derine güçlerinin geçirilendiğine aitti. Başka kuşmaçı mağlumat vermedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.